Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu popote ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau,
na mimi hapa studio ni Abdul Shakur Abud. Tukaribisha katika matangazo yetu ya leo, siku ya Jumanne, Julai 10 mwaka 2018. Karibuni.
Katika matangazo yetu asubuhi ya leo, nini cha kutarajia nchini Uingereza baada ya watu mashuhuri akiwemo waziri wa mambo ya nje Boris Johnson kujiuzulu?
Kuna mgawanyiko tayari ambao ulikuwepo katika hiyo serikali, kati ya wale ambao wanataka ile inaitwa soft Brexit, yani kutoka kwenye European Union, lakini katika namna ambayo haitaathiri masuala mengi katika mahusiano kati ya European Union na Uingereza.
Na kwenye taarifa nyingine, wataalamu wa sheria waeleza umuhimu wa mahakama ya Afrika ya haki za binadamu, hasa kwa watu wanaotafuta msaada wa kisheria bila kuwa na uwezo wa kifedha.
Na shida ni wananchi katika nchi zote za Afrika kuelewa kwamba kuna hii mahakama na kuna njia za kupitia ili wapate huo uwezo wa kusaidiwa hata kama hawana hela.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari kutoka maeneo mbalimbali ya ulimwengu ukisomewa na mwenzangu hapa Abdi Shakur Abud.
Na habari za alfajiri hii leo ni kwamba mkataba wa amani uliofikiwa na viongozi wa Sudan Kusini mwishoni mwa wiki umekumbwa na pigo kubwa baada ya makundi madogo kutangaza wanapinga makubaliano ya kugawanya madaraka kati ya makundi mawili. Pigo hilo limegubika sherehe za miaka 7 ya uhuru wa taifa hilo hapo jana, ambapo wananchi wengi na wakimbizi wanasema hawajui nini la kusherekea, kwani machungu yangali yanawafuata. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo alitoa taarifa jana akisema hii ilibidi kuwa ni siku ya sherehe kubwa kuadhimisha kuzaliwa kwa taifa changa duniani la Sudan Kusini na mwanzo wa enzi mpya ya amani. Lakini badala yake aliendelea kusema ugomvi unaendelea kusababisha machungu kwa wakazi wa taifa hilo changa. Msemaji wa chama kimoja cha upinzani cha SPLM-IO, Maboar Grang, amesema chama chake hakijajihusisha katika majadiliano ya kutafuta nafasi ya kisiasa, bali kinataka sababu misingi ya ugomvi kutanzuliwa huko Sudan Kusini, na ndio maana chama chake kinapinga makubaliano hayo yenye lengo la kuridhisha wanasiasa. Viongozi wa Ethiopia na Eritrea wametia saini tangazo la pamoja la amani na urafiki kumaliza hali ya vita iliyodumu zaidi ya miaka 20 kati yao, baada ya ziara ya siku mbili ya waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed nchini Eritrea. Baada ya mazungumzo ya siku mbili ya kihistoria kati ya Rais Isaias Afwerki na Dr. Abiy Ahmed, mataifa haya mawili yamekubali kuanzisha uhusiano wa kidiplomasia, kurudisha mawasiliano ya simu tangu jana, na kupelekea jamaa na familia kuzungumza kwa pamoja kwa mara ya kwanza baada ya zaidi ya miaka 20. Mpaka inafunguliwa kati ya Ethiopia na Eritrea, na Ethiopia itaweza kutumia tena bandari za Eritrea kusafirisha na kupokea bidhaa zake. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres aliwasili Addis Ababa hiyo jana akipongeza utaratibu huo unaotia kizunguzungu, kwa ni alama muhimu kabisa ya matumaini, sio tu kwa mataifa hayo mawili, bali kwa Afrika na dunia kwa ujumla. Viongozi wa kikanda wamewapongeza viongozi hao kwa kurudisha urafiki kati ya nchi zao. Rais Donald Trump hivi punde amechukua mojawapo ya maamuzi muhimu katika utawala wake kwa kumteua Brett Kavanaugh kuwa mtu atakayechukua nafasi ya Anthony Kennedy anayestahafu kutoka mahakama kuu ya Marekani mwishoni mwa mwezi huu. Rais Trump alitangaza uamuzi wake kutoka afisi yake saa 3 usiku saa za Washington. Harrison Kamau na taarifa kamili.
Trump amemtaja jaji Kavanaugh kuwa ni mtu pekee hapa Marekani aliyefaa kuchukua nafasi hiyo, akiwa mwanasheria aliyetumikia maisha yake kwa huduma za umma. Kavanaugh, muhafidhina, ni jaji wa serikali kuu kwa miaka 12 na si mgeni na siasa za ikulu na za kuzua utata. Kabla ya kuwa jaji, alisimamia uchunguzi wa kifo cha naibu mshauri wa sheria wa Rais Bill Clinton. Iliamuliwa kwamba mshauri huyo alijiua, ingawa wakosoaji wengi hawakuwa na uhakika na uamuzi huo. Kavanaugh pia alifanya kazi za awali zilizopelekea kufunguliwa mashtaka ya Clinton katika kadhia yake na mwanafunzi katika White House. Alishiriki pia katika hesabu upya ya kura wakati wa uchaguzi wa rais katika jimbo la Florida iliyosababisha George W. Bush kuwa rais, na baada hapo kufanya kazi ikulu chini ya Bush, mara nyingi akisafiri na rais huyo. Akisemekana kuwa ni muumini wa kanisa Katoliki, na msimamo wa imani ya Kavanaugh kuhusiana na swala moja linalozusha hisia kali Marekani la utoaji mimba anazusha wasiwasi kutoka pande zote za kisiasa. Wademokrat wametangaza vita kamili dhidi ya uteuzi wake na watapambana hadi mbele ya baraza la Senate. Tangazo lilipokuwa linatolewa, wanaharakati wa pande zote walikuwa mbele ya mahakama kuu kulalamika na kuunga mkono uteuzi huo.
Mnaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Maaskofu wa Katoliki wa Ufilipino wametoa wito kwa watu kuswali na kufunga baada ya Rais Rodrigo Duterte kusema Mwenyezi Mungu ni mpumbavu na kuhoji ikiwa kweli yupo. Askofu Romualdo Valles wa chama cha maaskofu jana waliomba wafasi wa taifa lake lenye Wakatoliki wengi barani Asia kuswali na kuomba kwa siku nzima hapo Julai 16, ikifuatiwa na siku tatu za kufunga na kutoa zaka. Bila kumtaja Duterte, maaskofu waliwaomba waumini waombe Mwenyezi Mungu kuwapa imani na haki wale wote walotusi jina la Mwenyezi Mungu, wale wanaotoa ushahidi wa uongo na wale wanaotenda mauaji au kuhalalisha mauaji kama njia ya kupambana na uhalifu. Kwa muda mrefu Duterte amekuwa na ugomvi na kanisa hilo, lakini alizidisha ugomvi na kanisa mwezi uliopita alipoamua kwamba Mwenyezi Mungu lazima ni mpumbavu ikiwa hadithi ya kuumbwa kwa Adam na Eva ni kweli. Mkuu wa bunge la Ulaya Antonio Tajani, akiwa ziarani Libya hapo jana, ametoa wito wa kutayarishwa orodha ya watu wanaoshiriki katika ulanguzi wa binadamu ili kuweza kusaidia kupambana na wimbi la wahamiaji wanaotoka nchi za Afrika kuelekea Ulaya. Umoja wa Ulaya unahangaika kutafuta njia za kutanzua swala la uhamiaji kutoka nchi za Afrika na Mashariki ya Kati, na walikubaliana mpango wenye utata mwezi uliopita kupunguza idadi ya wanaowasili. Watu wanaofanya biashara haramu ya kusafirisha watu wengine kutoka Afrika Kaskazini wanatumia hali ya ghasia na ukosefu utawala Libya tangu mwaka 2011 alipopinduliwa Muammar Gaddafi kusafirisha watu kwa kutumia mitumbwi hatari kupita njia isiyo na usalama ya bahari ya Mediterranean.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC, tunapoendelea kuangalia taarifa ambazo tumekuandalia kutoka maeneo mbalimbali.
Na kwanza tunaangalia ripoti yenye uzito mkubwa alfajiri ya leo, ni kwamba viongozi wa nchi za Kiafrika walipokutana kwa mkutano wao wa kilele wa 31 mjini Nouakchott, Mauritania, walizingatia zaidi namna ya kutanzua mizozo ya bara lao na kuharakisha mfumo wa biashara huru kati ya nchi zao, lakini zaidi walizungumzia swala la kukabiliana na tatizo la ulaji rushwa. Mojawapo wa mapendekezo ni kurejeshwa fedha zilizoibwa na kufichwa kwenye benki za kigeni zinazofahamika kama hifadhi za usalama. Kamao, tunafahamu Nigeria imefanikiwa kurudisha fedha zilizoibwa na Abache, lakini je, mataifa mengine yana nia au utashi wa kisiasa kuchukua hatua za kupambana na janga hilo?
Hiyo ndio changamoto kubwa kabisa, kuweza kuchukua hatua za kisheria kupambana na janga hilo. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Sophia Christensen amezungumza na wataalamu mjini Dakar, Senegal, na kuripoti kwamba kulingana na Umoja wa Afrika, ufisadi unapokonya karibu dola bilioni 148 kila mwaka kutoka kwa uchumi wa Afrika. EU inakadiria kuwa hiyo ni takriban asilimia 25 ya mapato ya wastani jumla ya uzalishaji ya bara hilo EU ikiwa ni sehemu kubwa kabisa ya uzalishaji wake. Kwenye mkutano huo wa 31 nchini Mauritania, viongozi wa Afrika wamesema wanataka kuzuia mabilioni zaidi ya fedha kuibiwa kwa kujaribu kuondoa kabisa usiri wa mabenki yanayotoa hifadhi za usalama pamoja na kukwepa kulipa kodi. Pia wanazungumzia kuanzisha utaratibu wa kurejesha fedha zilizopatikana kwa njia ya ufisadi na ambazo nyingi zimefichwa kwenye mataifa ya kigeni yanayoruhusu tabia hizo za kuficha fedha zilizoibiwa. Mkaguzi wa kodi kutoka Senegal, Alimane Poye, anasema kuwa vita dhidi ya ufisadi Afrika vinahitaji zaidi ya maneno tu kwenye mikutano ya kimataifa.
C'est des mesures souvent d'affichage qui sont dictées par un contexte international.
Hatua hizo ni kujigamba, wanataka kuonesha wanafanya kitu. Wafadhili hushinikiza mataifa ili kuonesha wanapambana na ufisadi ili waendelee kupokea misaada. Mabenki yenye makazi katika visiwa vya usalama havijapigwa marufuku kwa hakika, lakini sheria zinazolinda mabenki kuweka siri akaunti za wateja wao kwenye mataifa kama Mauritius na Luxembourg zinaweza kutumika kukwepa kulipa kodi pamoja na kuficha fedha zisizo halali.
Elimane Kane ni mkuu wa taasisi inayoshinikiza utawala bora ya Legs Africa, na anasema kuwa ni viongozi wachache kabisa barani Afrika ambao wamechukua hatua za kweli kupambana na ufisadi.
Kagame lui-même qui a fait le travail au Rwanda, qui a lutté contre la
corruption. Kagame amefanya kazi nzuri Rwanda, lakini kuna viongozi wengi wa Kiafrika wanaofaidika na kutumia maeneo salama kuficha fedha za kodi na kutolipa kodi zao.
Shirikisho la kimataifa la wanahabari wanaojihusisha na upelelezi, ICIJ, limekuwa likimulika mwangaza juu ya biashara isiyo halali duniani katika mabenki ya visiwani kwa kutoa stakabadhi za siri maarufu kama Panama and Paradise Papers. Mwaka huu shirikisho hilo limeshirikiana na waandishi habari kutoka kanda ya Afrika Magharibi na kupekua takriban stakabadhi milioni 30 ambazo sasa zinajulikana kama West Africa Leaks. Stakabadhi hizo zimefichua makampuni ya siri pamoja na akaunti za benki za baadhi ya wanasiasa mashuhuri na wafanyabiashara kutoka kanda hiyo.
Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Kumekucha Afrika, kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia.
Vyama vikuu vya upinzani vya Nigeria vimekubaliana kuunga muungano ili kumchagua mgombea kiti rais wa pamoja kwa ajili ya uchaguzi wa mwakani. Taarifa ya makubaliano hayo ilitolewa hapo jana wakati chama tawala cha Progressive APC kutangaza mgawanyiko pale mmoja wa vyama vyake kutangaza kwamba hakiungi mkono tena serikali ya Rais Muhammadu Buhari, na hivyo kutishia matumaini yake ya kupata ushindi na utawala kwa mhula wake wa pili na wa mwisho.
Nama kufuatia kujiuzulu kwa mawaziri wawili wa serikali ya Uingereza ndani ya kipindi cha siku mbili, mwenzangu Mkamiti Kibayasi amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Profesa George Kakoti wa chuo kikuu cha Tennessee hapa Marekani, na kwanza akamuuliza kama kujiondoa serikalini kwa waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Boris Johnson kutakuwa na athari zozote kwa serikali ya waziri mkuu Theresa May na swala zima la Brexit.
Itazidi kuleta ugumu katika serikali ya Bi May, kwa kuwa kuna mgawanyiko tayari ambao ulikuwepo katika hiyo serikali kati ya wale ambao wanataka ile inaitwa soft Brexit, yani kutoka kwenye European Union lakini katika namna ambayo haitaathiri masuala mengi katika mahusiano kati ya European Union na Uingereza. Kuna hao ambao walikuwa wanataka hiyo hard Brexit, ni kwamba mtengano kama vile talaka, yani hakuna tena, you know, mawasiliano ya baadaye au ya taratibu, yani kuachana kwa heri.
Mpaka hivi tunavyozungumza tunafahamu kwamba tayari ameshapoteza watu wawili. Amempoteza David ambaye alikuwa ni mshauri wa karibu wa masuala ya kimkakati katika swala zima la Brexit, na hivi sasa tunamzungumzia Boris. Unadhani changamoto gani aliyokuwa nayo ili asiweze kupoteza wafuasi wengi zaidi wenye msimamo mkali katika suala zima la Brexit?
Mawazo yangu binafsi ni kwamba uamuzi wa Uingereza kujitoa katika European Union ulikuwa una walakini mkubwa sana. Kwa mfano, kuna Ireland kaskazini ambayo ni sehemu ya Uingereza. Wapigaji kura wake walitaka wabaki katika baraza, katika ile muungano wa Ulaya. Ni kisiwa kimoja tuseme ambacho kina Jamhuri ya Ireland ambayo wao wamebaki katika European Union kwa sababu ni nchi huru. Lakini hakuna mpaka kati ya hiyo Northern Ireland na hiyo Ireland yenyewe. Sasa walikuwa wanaulizwa sasa utaratibu utakuwaje kwa sababu hakuna mpaka. Waingereza wanasema tutatafuta namna ya kiteknolojia kusudi kuwepo na namna ya tuseme watu na biashara kutoka sasa European Union ambayo ni Ireland na Uingereza ambayo ni hiyo Northern Ireland. Sasa wakaulizwa mna teknolojia gani hiyo ambayo unaweza kufanya kwa sababu hakuna walinzi, hakuna mpaka, hakuna nini. Hakuna hiyo teknolojia. Nafikiri wangeuangalia upya huo uamuzi wao. Hatua iliyofika pale lazima watoke sasa, ila namna ya kujitoa bila kuleta madhara ndio hapo kunatokea kambi mbili ambazo zote zinapingana.
Kujiuzulu kwa watu hawa vigogo katika suala hili la Brexit, unafikiri kunaweza kuleta maajabu yoyote, pengine suala hili la lisifanikiwe kabisa? Na
najua kutokuwa ni ugumu kwa sababu kwa jinsi walivouza ili suala kwa raia wa Uingereza, hii European Union ilikuwa inawanyima uhuru wa kufanya maamuzi katika masuala yao kila siku, na kwamba wakijitoa maamuzi yote yanayohusiana na Uingereza yatafanyika Uingereza. Lakini sasa ukweli wenyewe ni kwamba Uingereza inategemea sana hiyo European Union kwa vitu vingi sana. Sasa namna ya kuweza kujitoa alafu kuweza kuwa katika hali ya kibiashara na mahusiano yakawa mepesi katika muda mfupi ni vigumu sana. Tatizo linakuwa sasa katika hicho kipindi kati ya sasa mpaka hapo uamuzi utakapofanyika, itakuwaje sasa? Kuna maisha yatazidi kuendelea kama ilivyo sasa hivi, itabidi uwepo bado na biashara na mahusiano mengine kwa sababu European Union ndio mshiriki mkubwa sana wa Uingereza kibiashara, kisiasa na mambo mengine. Sasa katika namna walivyojitoa hawajafikiria vizuri kwamba badala yake kuna kuja kitu gani, au katika kipindi cha sasa cha katikati hapa wafanyeje ili kusitokea na uchafuzi mwingi sana katika mtafaraku katika ya mambo mengi ambayo yanahusu mahusiano ya kila siku.
Ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa Profesa George Kakoti kutoka Chuo Kikuu cha Tennessee hapa Marekani akizungumza na Sauti ya Amerika. Basi tukimaliza mambo ya Uingereza, tunaelekea Afrika ambapo Mahakama ya Afrika ya Haki za Binadamu na watu yenye makao yake makuu Arusha, Tanzania, imeanzisha mfuko maalum wa kuwasaidia wananchi wanyonge na maskini kupata msaada wa kisheria wanapowasilisha malalamiko yao mahakamani. Rais wa mahakama hiyo amesema mfuko huo pamoja na mambo mengine yatatumika kujenga uwezo kwa majaji wanaojitolea msaada wa kisheria kwa watu wanyonge ili waweze kupata haki zao kupitia mfumo wa mahakama. Basi mwandishi wetu wa Arusha Asiraji Mvungi ametuandalia ripoti ifuatayo.
Rais wa mahakama hiyo Jaji Silvia Nyore amesema mfuko huo pamoja na mambo mengine utatumika kujenga uwezo kwa majaji wanaojitolea msaada wa kisheria kwa watu wanyonge ili waweze kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi na kupunguza ama kuondoa kabisa malalamiko ya ukiukwaji wa haki za binadamu wakati wa kushughulikia makosa mbalimbali yanayojitokeza katika jamii. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa awamu ya pili ya mafunzo ya majaji 70 kutoka nchi mbalimbali za Afrika, Jaji wa mahakama hiyo Mheshimiwa Tujilani Chizimula amesema pamoja na fursa za wananchi kupata haki zao kupitia mahakama hiyo, bado asilimia kubwa wameendelea kuzikosa kutokana na kutoelewa taratibu za kufikisha mashauri yao kwenye mahakama hiyo.
Na shida ni wananchi katika nchi zote za Afrika kuelewa kwamba kuna hii mahakama na kuna njia za kupitia ili wapate huo uwezo wa kusaidiwa hata kama hawana hela. Pa mahakama inaanzisha mfuko wa kusaidia wale ambao hawana uwezo wa kujilipia hela kuja kuleta kesi zao kwenye mahakama yetu. Wanasheria waweze kuja hapa kuwasimamia hao wananchi.
Mmoja wa washiriki wa mafunzo hayo kutoka Kenya, Jaji John Mikei, amesema utaratibu wa kutoa msaada wa kisheria kwa wananchi wasio na uwezo umesaidia asilimia kubwa ya wananchi kupata haki zao katika mahakama za ndani ambazo zilikuwa zinapotea, utaratibu ambao unafaa kuigwa na nchi zote za Afrika.
Na kule kwetu Kenya kuna sehemu ya court ambayo inataka wakili wasimamia watu ambao hawana hela ya kumwajiri wakili. Alafu serikali inawalipa kiasi kidogo. Na nafurahi ya kwamba hiyo inaonekana inaendelea.
Kwa upande wake Bwana Ali Pusi kutoka Tanzania amesema kuwepo kwa malalamiko mengi ya ukiukwaji wa haki za binadamu kutoka Tanzania katika mahakama ya Afrika kunachangiwa na kutoeleweka vizuri kwa utaratibu za kushughulikia masuala hayo, tatizo ambalo limeshaanza kutafutiwa ufumbuzi.
Makosa mengi ambayo yanaletwa katika mahakama ya Afrika yanaweza kujadiliwa na kutatuliwa kiutawala kupitia mahakama za Tanzania ambazo zinafahamu matatizo mengi ya hasa za kesi za jinai za Tanzania ambazo zinaletwa katika mahakama ya Afrika. Tunataka sasa kukaa kuona umuhimu gani wa kuzipunguza hizi kesi, kwa sababu kesi ni za aina moja. Kesi zinazoletwa mahakama ya Afrika ni aina moja. Kwa hiyo nimekuja hapa kutumia fursa hii kuona jinsi gani mahakama ipunguze hizi kesi dhidi ya Tanzania, kwa sababu zote ni za aina moja na nyingine zinaweza zikajadiliwa kiutawala.
Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asraji Mbungi.
Na tukitoka huko tunaelekea moja kwa moja mpaka Thailand, ambako kundi la waokozi wa kimataifa wamekuwa kipumzika baada ya kuokoa vijana wengine wane kutoka pango lilofurika na maji na kufikisha idadi waliokolewa kuwa nane, huku juhudi za kuokoa vijana wane waliobaki pamoja na kocha wa timu ya soka zinaanza hii leo. Vijana hao na kocha wao walikwama huko ndani ya pango tangu Juni 23 na kuna matumaini ya kuwatoa wote waliobaki hii leo wakati mvua za masika zikianza. Harrison, uokozi huu unasifiwa, unafuatiliwa kote duniani kutokana na jinsi wapiga mbizi waliofanikiwa kuwatoa watoto hao kwa ustadi kabisa. Unasemaje?
Ni kweli kabisa, kwani awali kulikuwa na wasiwasi mkubwa ikiwa watahai kuwatoa wote kabla ya mvua kuanza tena na kujaza maji ndani ya pango hilo. Kwa hivyo vijana hao wanne wameokolewa siku ya Jumatatu na kupelekwa hospitalini mara moja, ambako madaktari wanaendelea kuwapa uangalizi wa kimatibabu. Kamanda wa polisi wa Thailand anayeongoza shughuli hiyo, Narong Ostankon, amesema vijana wako salama hospitalini lakini wana njaa.
Walipofika leo asubuhi, kitu cha kwanza walisema wana njaa na kutaka wali na nyama ya nguruwe iliyosagwa na ufahamika kama krao. Hata hivyo bado wanahitaji kuwekwa mbali na wazazi pamoja na watu wengine ili kuzuia maambukizi.
Operesheni hiyo ya uokozi inaonekana inajaribu kuokoa watu wanne kila siku, hasa baada ya ufanisi wa Jumapili, kwa kuwapa wapiga mbizi muda wa kupumzika pamoja na kuongeza hewa ya oxygen ndani ya matenki wanaobeba inayohitajika ndani ya pango hilo. Duke Speed, mwanajeshi wa zamani wa jeshi la Marine la Marekani, ametumia muda wake mrefu kwenye operesheni za ukaguzi chini ya maji, mtaalamu wa kuingia maeneo madogo na ya hatari kupiga mbizi. Anasema kuwa operesheni hiyo ya Thailand inatoa changamoto kubwa kwa waokozi pamoja na waliokwama.
You're looking at 2.5 miles of confined space, low light conditions.
Unaangalia pango lenye urefu wa kilomita 4.2 na ambao ni nyembamba na halina mwangaza wa kutosha. Pia kuna swala la vifaa vinavyotumika pamoja na athari za mwili inaweza kutokea kwa wapiga mbizi na waokozi wote pamoja na vijana waliokwama.
Timu za uokozi zimeweza hadi hivi sasa kutoa maji yaliyokuwa ndani ya pango hilo, ingawa watabiri wa hali ya hewa wanasema kwamba mvua za masika zimeshaanza na huenda zikaleta matatizo kwa juhudi za uokozi.
The ideal situation is to have less water. The more they can walk above the surface of the water, the better chance.
Hali bora ingekuwa na maji machache kabisa, kwani wakiweza kutembea ndani ya maji ndipo watakuwa na bahati nzuri ya kuvuka. Maji yanapoendelea kuongezeka, hatari inaongezeka, na ina maana ni lazima vijana hao wapewe hewa ya kupumua kupitia matenki na pia wawe tayari kuweza kuogelea.
Operesheni hiyo ya uokozi tayari imesababisha kifo cha afisa mmoja wa kikosi maalum cha jeshi la majini la Thailand, SEAL, aliyezama Ijumaa akiogelea kurudi kuwapelekea mitungi ya hewa waathirika hao. Ni vijana wanne na kocha wao ndio waliobaki. Na ni changamoto nyingine kubwa kwa waokozi kuchukua hatua za haraka hivi leo kabla ya maji kuongezeka zaidi.
Mkataba wa amani uliofikiwa na viongozi wa Sudan Kusini mwishoni mwa wiki unakumbwa na pigo kubwa baada ya makundi madogo kutangaza wanapinga makubaliano ya kugawanya madaraka yaliyofikiwa kati ya serikali na kundi kuu la waasi. Viongozi wa Ethiopia na Eritrea wametia saini tangazo la pamoja la amani na urafiki, na hivyo kutangaza wamemaliza hali ya vita iliyodumu zaidi ya miaka 20 kati ya nchi hizo mbili baada ya ziara siku mbili ya kihistoria ya waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed nchini Eritrea. Rais Donald Trump amemchagua Brett Kavanaugh kuwa mtu atakayechukua nafasi ya Anthony Kennedy anayestahafu kutoka mahakama ya juu ya Marekani mwishoni mwa mwezi huu.
Basi hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, jina langu Harrison Kamau, nikiwa hapa na mwenzangu Abdishakur Abud pamoja na Solomon Abo, tukisema kwa heri na kukutakia asubuhi njema kutoka hapa Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Marekani inakabiliwa na mzozo wa uhamiaji haramu kwenye eneo la kusini la mpaka wake, makamu rais Mike Pence alisema katika hotuba yake ya hivi karibuni akiwa nchini Guatemala. Wahamiaji wengi wanatokea Guatemala, Honduras na El Salvador. Tangu mwanzoni mwa mwaka huu, zaidi ya watu 150,000 waliondoka katika nchi zao za Amerika ya Kati kupitia mazingira magumu katika safari yao kuelekea eneo la kusini la mpaka wa Marekani, wakitaraji kuingia kinyume cha sheria. Makamu rais wa Marekani alibaini kwamba wengi wanafanya safari hiyo ngumu kwa lengo la kujiimarisha kiuchumi, wakiwa na fikra potovu kwamba wanaweza kupuuza sheria za Marekani na kuingia taifa letu bila matokeo. Marekani itaendelea kuwapokea wahamiaji wanaoingia kwa njia halali, amebaini makamu rais Mike Pence. Mwaka jana pekee, Marekani ilipokea wahamiaji zaidi ya 1,000,000, wakiwemo wahamiaji 50,000 kutoka Guatemala, Honduras na El Salvador. Lakini kama alivyosema Rais Trump, kama hauna mipaka, basi hauna nchi. Ndiyo sababu Marekani itaendelea kuimarisha ulinzi wa mipaka yake na kuongeza mashtaka dhidi ya wanaoingia kinyume cha sheria. Ujenzi wa ukuta kwenye eneo la kusini mwa mpaka unaendelea. Pia Rais Trump aliamuru familia za wahamiaji zisitenganishwe, lakini wakati huo huo Marekani inaendelea kutekeleza sheria zake na kulinda mpaka wake. Makamu Rais Pence amewataka viongozi wa El Salvador, Guatemala na Honduras kutekeleza wajibu wao kwa kuzuia ongezeko la uhamiaji haramu, kwa kupiga vita biashara ya binadamu, ulaji rushwa, makundi ya magenge ya uhalifu, kulinda mipaka yao, kuongeza fursa za kiuchumi na kutoa ajira. Makamu Rais Pence amewahutubia moja kwa moja raia wa Amerika ya Kati akisema, "Nyie ni jirani zetu. Tunawatakia nyie na mataifa yenu maendeleo. Iwapo mnataka kuingia Marekani, mje kihalali au msije kabisa. Endapo mtu atakwambia atawaleta Marekani nyie na watoto wenu kinyume cha sheria, naomba msimuamini. Msiaweke maisha yenu na watoto wenu hatarini kwa kuja Marekani kupitia njia zinazodhibitiwa na wafanyabiashara wa dawa za kulevya na wasafirishaji haramu wa binadamu. Marekani imejitolea kwa dhati kulinda mpaka wake na kumaliza mzozo huo wa uhamiaji haramu." Kama alivyosema makamu Rais Pence, "Kwa ushirikiano na Guatemala, Honduras na El Salvador, tunajua tutafaulu katika kulitekeleza hilo." Hii ilikuwa tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Thank you.